Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Latvijas Nacionālais arhīvs ilūdz iz virtuālos izstodis Latvijas pilsātu Gierbūņi, Gierbūņu stosti nu pagodnis liedz mūsdīnam svinēgu atklošanas un prezentācijas pasokumu. Pasaukums nozaras nosīs šogada 9. juņī pulkstens 13. Virtuāli Microsoft Teams platformā. Lai saimtu pīkļuvis saiti, napīcīšams īprīgs registrācijas un pīteikt savu daļēbu aizpildot registrācijas anketu, kuru var atrast kultūras ministrijas mojas lopā. Pasaukuma programmā paredzēta īpazēšanos ar jauno virtuālo izstodi, kurā apkūpoti stosti par 35 Latvijas pilsātu Gierbūņiem, kam pagojušajā gadā atzēmēja 100 gadus kopš pieņemšanas. Īpašs notikums heraldikas eksperta stostījums par simbolu un Gierbūņu viesturi, jautājumu un atbilžu sesijā un noslaugumā Nalala izzinoša Viktorīna, kur varēs porbādāt savas zinošanas un arī erudīciju par Latvijas pilsātu simbolim. Augšdaugavas novadās Silenis Romas katoļu draudze realizējusi lauku atbalsta dīnestā projektu apskatis ceļeņa atjaunošana baznēcas teritorijā, ko rezultātā tika lobīkortota Silenis Romas katoļu baznēcas teritorija un atjaunots apskatis ceļeņš apkort baznēcas ākai. Tādā veidā nodrošinot baznēcas pieejamību tos apmeklātojumu, it īpaši cilvēkiem ar kustēbu traucējumiem. Lobīkortoto baznēcas teritorija veicinos arī baznēciskā kultūrviesturiskā objekta pīviļcēvu un saglabošanu nokamajam paaudzam. Kūpējos projekta izmaksas bija 18184,58 eiro, no kurim publiskīs finansijams bija 16366,12 eiro, bet novada finansējums 1818,46 eiro. Juņī Rāzaknes centrālos bibliotēkas lasētava aicināja apskatēt Aijas Kijahas rūkdarbu un gleznu izstodi Dīks, kas runoja. 18. juņī pulksten 16. Rāzaknes centrālo bibliotēka aicināja arī uz tikšanos ar autori. Aija Kijaha ikdīnā strodoja starp gromotom zinošanam un cilvēkiem, ja ir valsts robežsardzes koledžas bibliotēkas vadētoja. Izstodī aplokojami gobelēna tehnikas izšūtī darbi, kuru kompozīcijam īdvesma gilta vats meistaru mokslas darbūs. Liedzels ikonam izstodī skotamas gleznes nu dekoratīvu sedziņu komplekti, kas atspūguļoja autoris personēgu pieredzi un īdvesmu no motis rūkdarbim.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams lelokūtīs mokuņēns laiks, tomēr dabas arī skaidrosīs. Nu reita vītam Dīnā jau daudz vīt Latvijā gaidams leids, piespustīņie lokāli arī pārkjoņa leid uz gozis. Vies porsurā būs lāns un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.